Jau vairākas nedēļas mūs ar uzvarām uz lielās tenisa skatuves ir lutinājusi Aļona Stapenko. Pasaulē brīnās par viņu, brīžiem pašausminās par viņas lecīgumu un ne vienmēr jaukajiem komentāriem par pretiniecēm, bet Latvijas vārdu pasaulē viņa šonedēļ nesa ne tikai ar savu spēli vien. Pasaules sporta mēdī šonedēļ šķetina, kāpēc oficiāli dokumentos Aļona ir Jeļena un iepazīst gan mūsu ierēģņu varas labirintus, gan uzzina par vārda dienu tradīciju un kalendāru. Mūsu pašus gan nodarbina citi jautājumi. Kā pēdējo nedēļu laikā uzvaru ir bijis tik daudz, Kārlis Kazāks vaicā, vai Aļona zina, ka viņa tagad ir atbildīga par tiem, kurus pieredināja. Inga von Knipinska iegrimusi cita veida pārdomās, viņai jau kopš French Open ir tikai viens jautājums. Bet iedomājieties, kā viņa var ievilkt ar pannu? No neapturamās pannas tomēr izvairījās. Pieredzējusi Venus Williams, ja vītarotāja par to skumst, saglabājot optimismu kā zane, pieredze tomēr izdarīja savu, tāds ir viņas vērtējums, bet Aļonas laiks vēl pienāks, jau tagad ir sasniegts neticamais. Tomēr visticamāk ar prieku un iemeslu atkorķēt kādu dārgāku pudeli, Ostapenko zaudējumu uzņēma ministru kabinetā un pāris ministrijās tā ironizē Jānis Zelgauckis, jo nebūs jāmeklē vēl vieni 24 tūkstoši prēmijai. Bet nu pie nopietnākām lietām ģimenes ārsts streiks turpinās Twitterī jau ar to apraduši. Valdība ar ārstiem vienojas par lielāko daļu prasību, vien vienošanās nav panākta par tā saukto kapitācijas naudu. Tā kā tas ir pagaidām vienīgais šķērslis streika pārtraukšanai, vītarotāji to asprātīgi aicina turpmāk dēvēt par ģimenes ārstu kapitulācijas naudu. Kapitulēt vajadzētu arī prezidentam, tā vismaz pārliecināta tā daļa vītarotāja, kuri ceturtdienas vakarā satikās jaunās konservatīvās partijas rīkotajā tautas sapulcē, lai aicinātu prezidentu ieņemt skaidrāku un stingrāku nostāju pret oligarku sarunās iesaistītajām personām. Sanākušos uzrunāja arī prezidents Vējonis. Pultlo Ģiveta Kažoka vērtē pozitīvi, ka Vējonis bija atnācis uz protestu līdz frāzei par to, ka katram pašam jāvērtē sava atbildība. Tas praktiski ir tas pats, ja mežsargs iznāktu mežmalā pie malu medniekiem, kuri tur dīrā tikko nomedītu alni, un pateiktu, jums jāizvērtē atbildība. Un ātri nozustu. Tās min Kristens Rubenis. Pāris vārdos un Peter Pūrīšu vārdiem sakot, Vējonis palaida vējā savu iespēju. Pie kakla siksnes piesietās saite izrādījās par īsu. Pret centieniem uzlikt kaklsiksnu šonedēļ skaļi iebilda arī Latvijas radio darbinieki, izsakot neusticību Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes loceklim Ivaram Āboliņam. Ja ignorējam pašu locekļu, dažu pērkamu viedokļu politehnologu pausto, vītarotāji uzslavē Latvijas radio, bet vienlaiks norāda, ka neusticību var izteikt tikai tad, ja ir bijusi uzticība. Visticamāk, puse Latvijas tam kadram izsaka neusticību, tā tvito lietotājs sporta personības kom. Viņam piebalso arī Jānis Baltiņš, vēl jo vairāk tamdēļ, ka uzticību viņam vispār neviens nav izteicis nekad. Radio cilvēki malači, cilvēki ar pašcieņu un mugurkaulu ir viņa vērtējums. Vēl pirms radio darbinieki Guntara Meluškāna vārdiem sakot beidz rīt krupjus, Padomas dīvainības pamanījusi arī Riteve Našniec. Vērojot nepilpīpašās rūpes par Latvijas radio, viņai šķiet, ka rīdzenes sarunas kā tādas Sinatras dziesmas vai zin vien ir. Jo īpaši Twitterļaudas pamanījuši padomas centienus un uztraukumu par sabiedrisko mediju lēmumu pārtraukt sadarbību ar Ventspils pašvaldību atsevišķos projektos. To vērojot, Roberts Vīksnis saka, izskatās, ka oligarhi dod par rīkli Latvijas televīzijai un Latvijas radio, izmantojot daļu no nepilpu locekļiem. Vienīgais, kas te pie īstam dabū, ir pašas padomas tēls. Bet noslēgumā par to, ka Latvija var. Diez vai kādam būs izdevies izvairīties no grozām grābšļu sērgas, Twitterī un citos sociālajos tīklos manāms, ka tos jau tirgo arī ar Latvijas ģērboņiem un Latviju rakstiem, protams, izgatavotas no koka, kārtējo reizi apliecinot, kā saka vītarotājs mežmalis, ja pasaulē kāds kaut ko jaunu izdomā, igauņi uzreiz to mēģina pieslēgt e-pārvaldei, bet latvieši uztais no koka. Jānis Ramāns, Latvijas radio. Twitter apskats.